Oke, kembali lagi di podcast Teman HRD, Teman HR. Sekarang kita akan membicarakan atau membahas satu topik yang menurut gua cukup menjadi perdebatan banyak orang ya. Itu topiknya adalah enakan kerja sama orang atau bisnis. Enakan mana, Dok?
Enakan nggak kerja dapat duit.
Oh iya, benar. Mimpi aja terus, mimpi aja terus.
Karena mau bikin usaha sendiri, mau kerja sama orang, sama-sama nggak enak kok.
Iya.
Jadi kalau misalnya disuruh milih yang mana, lebih enak bikin usaha sendiri. Kalau gue pribadi.
Kenapa begitu?
Cuma, ya. Huh?
Kenapa begitu?
Karena kalau bikin usaha sendiri itu jadwal hariannya bisa gue susun. Jadi misalnya kalau hari ini gue gak pengen kerja, ya gue gak usah kerja. Besoknya aja baru kerja gitu loh.
Emang males tuh ya.
Tapi kan emang jatuhnya keseret, misalnya Sabtu Minggunya keseret. Karena hari ini gak kerja, akhirnya diganti sama hari libur yang lain. Tapi jatuhnya fleksibilitasnya itu jauh lebih tinggi kalau kita bikin usaha sendiri. Kalau menjadi karyawan juga bisa punya fleksibilitas yang tinggi, namun posisinya harus sangat-sangat tinggi. Kayak mungkin senior manager, direktur.
Iya.
Karena mereka pekerjaannya udah bukan pekerjaan admin lagi kan, bukan pekerjaan yang buka Excel, tapi mereka udah ngambil keputusan jatuhnya kan.
Iya, kalau menurut gue pribadi sih sebenarnya apapun pekerjaannya ada plus minusnya lah ya. Ada enak
Iya,
gak enaknya gitu. Kalau
bebannya adalah.
iya, kalau misalnya lu kerja sama orang, enaknya adalah ya financial stable gitu ya. Jadi finansial lu stabil karena lu udah tahu
Benar banget, benar
tiap
banget.
bulan bakal nerima cuan, tiap bulan bakal nerima gaji
Gaji,
gitu.
iya.
Terus juga sama pastinya jam kerja lu jelas gitu ya. Jam kerja lu jelas dan lu nggak perlu kerja, nggak perlu selalu kerja, mungkin sekali-sekali iya, tapi nggak perlu selalu kerja di weekend seperti Sabtu Minggu kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak enaknya jadi kerja sama orang, nggak enaknya adalah pastinya ya tadi fleksibilitasnya kurang dan lu nggak bisa susun rencana sendiri kapan mulai kerja, kapan kelar kerja. Ya mungkin adalah sekarang startup kan banyak yang fleksibel, tapi tetap harus ada prioritasnya masing-masing gitu. Jadi lu harus ke kantor, lu nggak bisa ketemu keluarga lu setiap hari, mungkin cuma bisa hari biasa itu cuma bisa malam doang, terus hari weekend gitu. Kadang Sabtu juga kerja, ada beberapa yang seperti itu gitu kan. Itu terus kalau usaha sendiri atau bisnis sendiri itu enaknya adalah pastinya ya fleksibel gitu ya, waktunya fleksibel setiap hari gitu. Bahkan ya itu dia itu bilang misalnya hari ini dia nggak mau kerja, nggak usah kerja gitu ya, biar biar timnya yang kerjain gitu, jadi tinggal nerima duit doang gitu. Terus kalau ya usaha sendiri nggak enaknya adalah ya lu kerjaannya karena nggak ada jam kerja, lu harus kerja dari Senin sampai Minggu gitu ya, karena karyawan lu nggak peduli bisnis lu berkembang apa enggak gitu ya, mereka peduli cuma mereka terima gaji setiap bulan kayak gitu. Ya mungkin
Benar,
peduli,
benar.
tapi ya mereka juga punya prioritas yang lain kayak gitu. Jadi ketika karyawan kita atau tim kita mungkin beristirahat, kita masih kerja gitu, tapi bukan berarti nggak jaga kesehatan ya, tetap harus jaga kesehatan gitu ya, apalagi ini pandemi gitu kan. Kemudian kayak Edo.
Tapi ini sih, ini ya, apa namanya yang perlu di keindahannya kerja sama orang adalah gajinya itu aman. Tiap bulan
Iya.
kasih gaji, kasih asuransi di BPJS segala macam. Nah, keindahan bikin usaha adalah fleksibilitas. Tapi beban paling besar adalah bayar gaji karyawan kan, bayar gaji orang yang kerja sama kita. Karena kalau kita pikir baik-baik ya, bikin usaha itu kan misalnya kita punya tiga atau katakan mungkin cuma tiga karyawan deh, tiga tim, tiga orang di dalam tim kita. Satu orang misalnya kita gaji 7 juta, berarti kan kita harus membayar 21 juta tiap bulan gitu kan. Itu beban pikiran yang terasa banget oleh para pemilik usaha. Karena tiap tanggal 25, 26, 27 itu kan tanggal gajian tuh. Mereka tuh bakal pusing karena mereka yang harus bayar gajinya gitu loh. Mereka yang harus memastikan gajinya ada. Gimana kalau misalnya hari gajian, karyawan senang, ownernya pusing gitu.
Iya, karena duitnya diserahkan gitu ya.
Iya, benar. Apa kalau misalnya usahanya lagi turun, penjualannya tidak sebagus biasanya, atau bahkan ya, pada saat kita bikin usaha baru, bisnis baru, pendapatannya kan belum banyak tuh, atau bahkan belum ada deh, baru mungkin IG followingnya udah 10.000 tapi pendapatannya belum ada, belum ada yang mau endorse. Itu kan berat banget untuk bayar gaji karyawan tuh kalau gitu. Ini emang beban paling utamanya bikin usaha ya, bayar upah yang harus dipastikan ada tiap bulan. Tapi emang ujung-ujungnya pros and cons-nya pasti selalu ada, mau yang manapun gitu.
Iya, benar sih. Iya, pasti apapun pilihannya, apapun pekerjaannya pasti ada ini ya, ada pro dan kontranya gitu kan. Jadi nggak ada satu hal yang lebih enak dari hal yang lain, dan nggak ada satu hal yang lebih lebih nggak enak dari hal yang lain gitu. Jadi pasti ada pro kontranya gitu. Jadi kalau netizen Indonesia, terutama netizen Indonesia ya, ya gue nggak tahu netizen luar negeri gimana, tapi kalau netizen Indonesia tuh kebiasaan banget gitu ya, kebiasaan banget selalu ngomong bisnis lebih enak, usaha sendiri lebih enak gitu, daripada kerja sama orang yang enggak juga gitu ya. Karena lu usaha sendiri banyak pikiran juga, seperti yang tadi Edo bilang gitu ya, harus bayar gaji karyawan, terus kalau penjualan lagi turun ya lu stres sendiri gitu ya.
Benar. Itu menarik sih, karena kemarin tuh di Twitter viral, Jun. Jadi tiba-tiba ada diskusi kayak entrepreneurial, atau kita semua harus punya entrepreneurial mindset, kita harus punya ibarat kata ya, kayak mengglorifikasi pengusaha, pengusaha itu keren, pengusaha itu the best of the best lah, segala macam. Itu sempat viral di Twitter beberapa hari yang lalu. Dan gue cuma bisa bilang, pada saat gue baca-baca komentar, kan kita berdua bikin usaha nih, kalau gue ada usaha YouTube, kalau Junior juga ada usaha-usaha kayak Aman Dari Bully, Teman HR, dan seterusnya. Jadi kita berdua posisinya menarik, kita kayak amfibi nih. Kita karyawan ya, tapi kita juga punya usaha gitu, punya sampingan. Kalau sekarang bahasanya lebih keren ya, bukan sampingan Jun, side hustle. Sama ini sama aja semua sampingan. Nah, dari Twitter itu ya gue ngeliat mereka mengglorifikasi usaha itu, atau punya usaha, atau punya pola pikir seorang pengusaha itu jauh lebih baik ketimbang pola pikir seorang karyawan. Sebenarnya salah juga. Gak ada ya, benar tadi kata Junar, gak ada yang lebih baik dari yang lain gitu. Kalau misalnya lu karyawan, ya dan lu bisa naik jadi direktur, ya lu jadi pengusaha kan jadinya. Karena lu yang punya bagian dari itu, dari perusahaannya kan. Lu yang ngambil keputusan.
Dapat saham lagi.
Dapat saham lagi. Karena ujung-ujungnya perbedaan mencolok antara karyawan dan usaha, pengusaha adalah kalau karyawan itu kan dia kesehariannya bekerja beneran misalnya data entry, data analisis, terus masukin keuangan, bikin laporan dan seterusnya kan, atau penjualan. Sedangkan kalau pengusaha itu kan sebenarnya pekerjaannya tuh abstrak, abu-abu banget, dan dia pekerjaannya cuma satu, pastiin duit ada untuk bayar gaji karyawan, untuk bayar semua biaya-biaya bulanan. Kedua, pastiin perusahaannya bertumbuh. Yang ketiga, ngambil keputusan. Gitu aja kerjanya.
Iya, benar.
Abu-abu.
Dan kalau misalkan lu bilang karyawan kerjanya gitu-gitu aja, ya owner kerjanya juga gitu-gitu aja sebenarnya.
Emang gitu-gitu aja.
Iya, gitu-gitu aja. Gitu aja. Ya apa bedanya, gue juga gak ngerti. Kayak, iya. Ya lu bikin bisnis juga gitu-gitu aja, lu jualan di Shopee. Nanti di-cut. Lu jualan gitu ya, jualan di marketplace. Ya udah tiap hari ya jualan, terima chat, balas chat gitu kan. Upload konten kayak gitu ya, gitu-gitu aja sama.
Gitu-gitu aja iya. Ya enggak ada bedanya. Lu mau bikin bisnis yang manapun juga semua sama. Misalnya lu mau jualan di Tokopedia, lu harus pastiin ada supply-nya kan, ada barang yang lu mau jual. Berarti lu perlu stocking.
Iya.
Kalau misalnya lu mau bikin makanan juga sama. Lu harus tahu dulu makanan apa yang laku di daerahnya. Habis itu lu nge-stok barangnya, lu masak barangnya. Sebenarnya gitu-gitu juga kan, sama-sama gitu-gitu aja. Gitu-gitu
juga, kan? Sama-sama aja. Bikin kelas juga sama. Cari target market, terus bikin website, udah. Terus udah dipasarkan, di marketing kan. Ya udah gitu aja terus.
Gitu-gitu aja terus ya. Karena ujung-ujungnya emang perlu bahan, bahannya diolah, bahannya dijual, hasil akhirnya dijual. Terus baru kita mikirin pertumbuhannya, gimana cara kita menjualnya, gimana cara kita mengekspansi bisnisnya, gimana cara kita dapat market yang baru. Kan semua sama. Iya. Mau bisnis yang mana pun semua sama gitu.
Betul, iya. Dan sebenarnya kalau misalnya, tadi kan gue juga sempat nyebut gitu ya, kalau karyawan mungkin financially stable karena lu tiap bulan udah tahu lu bakal digaji gitu ya. Nah, sedangkan mungkin lu bikin usaha sendiri ya bisa aja tiba-tiba bangkrut gitu ya. Iya, sebenarnya jadi karyawan juga bisa tiba-tiba dipecat gitu ya. Tapi sebenarnya dipecat juga butuh proses kan, enggak mungkin tiba-tiba langsung dipecat gitu. Tapi kalau bisnis sendiri pun juga sebenarnya dibilang financially stable bahkan sangat-sangat tidak gitu ya, karena ya lu bisa bangkrut kapan aja, lu bisa untung kapan aja, dan lu nggak tahu itu. Jadi sebenarnya kalau dari masalah finansial mungkin nggak terlalu berbeda jauh antara kerja sama orang sama bisnis gitu. Cuma kalau bisnis mungkin lebih menantang untuk mempertahankan finansialnya karena lu harus meningkatkan penjualan supaya bisa gaji karyawan kayak gitu.
Iya, dan pada saat di akhir hari, pekerjaan pengusaha itu memang memastikan duitnya ada sih untuk bisa bayar upah, bisa bayar tagihan dan segala macam. Iya.
Iya benar-benar iya. Dan sebenarnya kalau ya tadi juga sempat dibahas ya, disinggung sama Edo. Kalau misalnya lu kerja sama orang pun jadi karyawan ya, bukan berarti kalau karyawan ya sebenarnya mungkin salary-nya atau gajinya segitu-segitu aja ya, enggak juga, tergantung perusahaannya. Kan ada yang namanya jenjang karir, ada namanya jabatan gitu kan. Kalau lu bisa level up sebenarnya ya pasti gaji lu naik juga, tapi kerjaan lu juga tambah sulit gitu kan. Jadi sekalipun lu kerja sama orang, kalau prinsip gue sih walaupun lu kerja sama orang, lu tetap harus bisa untuk level up gitu, kayak yang waktu itu kita bicarain di podcast yang pertama gitu ya. Itu kan ya kerja di ya satu startup gitu yang sangat terkenal ya, yang inisial T gitu. Nah itu kan sebenarnya dia mau level up gitu kan, dia mau level up karena dia tahu walaupun dia kerja sama orang tapi dia harus bisa level up, naik naik jabatan seperti itu, naik gaji walaupun tantangan kerjanya juga semakin berat, tapi justru itu yang kita incar, yang kita targetkan supaya kita ada tantangan kerja juga walaupun cuma kerja sama orang kayak gitu. Dan menurut gue pun kalau misalkan nggak tahu ya kalau di luar negeri gimana, tapi kita bicara konteks Indonesia aja, Indonesia tuh kebiasaan kebiasaan yang menurut gue cukup cukup membuat gue risih gitu ya. Selain tadi misalkan bisnis itu udah pasti lebih enak daripada jadi karyawan atau daripada kerja sama orang, tapi juga selain itu orang tuh suka mengagung-agungkan usaha sendiri, bisnis sendiri. Sedangkan yang jadi karyawan itu suka dipandang sebelah mata. Jadi pandang sebelah mata, dibilang lo gak bakal bisa berkembang. Menurut gue kenapa lo harus berpikir seperti itu gitu kan? Karena lo bisa kerja aja, lo bisa kerja misalnya di suatu perusahaan. Apalagi kalau perusahaannya perusahaan besar gitu ya. Perusahaan dream company lo. Harusnya lo juga bisa bangga dong. Wih gila, gue diterima di perusahaan atau startup yang menjadi dream company gue. Ini dream company gue banget. Masa lo gak bangga? Yang nggak bisa gitu dong, harusnya lo juga bangga sama diri lo sendiri karena nggak semua orang bisa diterima di perusahaan tersebut atau bahkan di perusahaan besar yang jadi dream company lo gitu. Kenapa orang cuma membanggakan ketika dia menjadi menjadi pebisnis atau menjadi atau menjalankan usaha sendiri, sedangkan ketika kerja sama orang lo harusnya juga bisa bersyukur, bisa bangga gue udah diterima kerja di perusahaan ini gitu.
Karena jatuhnya mungkin kalau kita lihat di, kalau kita pakai kacamata orang tua, kita lihat dari kacamata tahun 70, 80, 90, 2000, mendapatkan pekerjaan itu mungkin bisa dibilang nggak terlalu keren, karena emang seperti kita beranggapan bahwa, iya lu udah lulus kuliah harus kerja. Dan emang kewajibannya kerja gitu loh.
Iya.
Tapi kalau kita lihat dengan kacamata tahun 2008 ke atas, pekerjaan itu atau mendapatkan kerja itu bukan sesuatu yang umum lagi, tapi usaha hal yang luar biasa. Karena banyak kompetitor, banyak persaingan, banyak persyaratan kerja untuk mendapatkan kerja yang bahkan untuk fresh graduate, untuk entry level, untuk yang benar-benar awal banget, staff dengan pengalaman 0 tahun, itu requirement-nya banyak. Lu harus bisa Excel, lu harus ngerti critical thinking, deductive analysis, reasoning, dan seterusnya kan. Jadi, bisa mendapatkan pekerjaan, maupun itu administrasi, maupun itu hal yang levelnya lebih tinggi lagi, tetap aja mau yang paling bawah, mau yang paling tinggi, hal yang perlu diapresiasi. Ibaratnya itu kayak validasi gitu loh bahwa saya bisa bersaing. Karena kita ambil gampangnya aja, pada saat kita ngelihat di zaman sekarang nih ada lowongan kerja, orang yang apply itu bahkan bisa mencapai 300 sampai 400-an. Bahkan mungkin bisa sampai seribuan gitu. Kita berdua udah pernah coba, saya udah pernah coba, Junior udah pernah coba, kita udah pernah coba buka lowongan di LinkedIn, itu dalam waktu berapa menit udah langsung puluhan yang daftar.
Iya. Kan? Yeah.
Ya kan, habis itu ada ratusan, habis itu masuk ke angka 500-an. Nah, kalau kita dapat pekerjaan, berarti kita otomatis sudah menang bersaing dibanding ratusan orang yang lain yang mendaftar untuk pekerjaan tersebut gitu. Yeah. Jadi emang bikin usaha maupun jadi karyawan, dua-duanya itu memberikan validasi bahwa Anda bisa berkontribusi kepada masyarakat. Nah,
Betul.
sekarang bentuknya mungkin sedikit berbeda. Kalau misalnya pengusaha, dia berkontribusi langsung, dia bikin produk, dia bikin jasa, langsung dikasih ke customer kan. Kalau karyawan, bentuknya tidak langsung, tapi karena dia membuat produk, dia merancang produk, dia membuat produk, habis itu dikasih ke pengusahanya, pengusaha baru jual. Jadi secara tidak langsung, dia memberikan manfaat kepada masyarakat. Tapi intinya sama, dua-duanya validasi, dan dapat pekerjaan pun perlu diberikan apresiasi. Karena dapat kerja sekarang sangat-sangat sangat susah.
Betul.
Parah, susah banget.
Oh iya, sama halnya dengan lu bikin bisnis sendiri gitu ya. Bisnis juga lagi susah gitu kan. Apalagi sekarang pandemi gitu ya. Kalau lu bilang kerja saingannya banyak, emang bisnis nggak ada saingan? Nah lu nggak bisa jawab nggak lu? Ya, kan? Ya pasti ada gitu kan. Pasti ada. Apapun yang lu kerjakan ada enak nggak enaknya dan selalu akan selalu ada persaingan gitu ya. Apalagi bisnis sekarang persaingannya sangat sangat ketat gitu ya. Kalau lu nggak ngerti marketing, nggak ngerti produk, nggak ngerti misalkan cara memanage sebuah data gitu ya, atau memanage sebuah tim gitu ya, yang kalau jadi atasan cuma bisa ngomel-ngomel doang gitu ya, ngomelnya nggak jelas ya, ya mohon maaf mungkin bisnis bukan jalan Anda gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman entah itu kerja kerja sama orang atau bikin usaha sendiri, teman-teman harus bisa bangga dengan diri kalian masing-masing gitu ya, diri kalian sendiri, karena semua itu dicapai dengan perjuangan yang tidak mudah gitu ya. Apalagi masih fresh graduate diterima kerja walaupun bukan di perusahaan, walaupun bukan di perusahaan ternama, bukan di perusahaan besar, bukan di dream company, tapi untuk bisa diterima di satu perusahaan yang bahkan nggak terkenal sekalipun itu susahnya luar biasa gitu. Jadi apalagi teman-teman bisa sampai kerja di startup yang besar, di perusahaan ternama, atau mungkin bisa usaha sendiri, itu apapun itu intinya semua pekerjaan kalau teman-teman berhasil harus diapresiasi, harus bangga sama diri sendiri, jangan terlalu keras
Benar.
karena ya hidup ini udah keras gitu ya, jangan dibikin keras lagi gitu. Jadi teman-teman bisa bisa mengingat hal tersebut gitu. Jadi jangan sampai nanti membanding-bandingkan gitu ya, karena sebenarnya nggak bisa dibandingin gitu, sama 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 ada pro kontranya gitu. Itu sih.
Benar.
Anda ngapain?
Ngecas laptop. Anda.
Anda.
Ya, itu benar banget karena semua banyak saingan, dan bahkan kalau bikin usaha itu saingan paling ketat itu bukan, jadi gini, kalau kita bikin usaha kan kita bikin bisnis ya, kita bikin perusahaan. Nah, perusahaan itu bersaing ada dua hal ya yang paling ketat. Pertama dari produknya. Jadi kalau misalnya kita bikin produk A, pasti ada dong kompetitor, pasti ada dong musuh yang bikin produk A juga gitu loh. Jadi ada persaingan produk. Nah, yang kedua, persaingan talent atau karyawan. Misalnya kita ngegaji karyawan kita 6 juta, tiba-tiba ada perusahaan lain yang bilang ke karyawan kita, kamu pindah ke perusahaan saya bayar kamu 7 juta. Hijack kan? Banyak banget orang,
tapi
banyak
yang,
banget.
Iya, tapi yang ngegaji 6 juta langsung ngomong, saya kasih kamu saham.
Tapi intinya gitu kan, maksudnya nggak cuma produk kita bersaing, tapi kita juga sebagai pengusahanya harus bikin tempat atau lingkungan kerja yang cocok dan bisa membuat karyawan kita berkembang dan diberikan upah dengan baik. Kalau enggak, mereka bakal ditawar pekerjaan dari perusahaan yang lain dengan gaji yang lebih baik, dengan pengalaman yang lebih baik, dengan lingkungan yang lebih baik. Kalau misalnya kita bikin produk bagus, tapi karyawan kita tiap 5 bulan, 6 bulan ganti, maka dalam waktu setahun mungkin, atau 2 tahun, paling lambat, produk kita kualitasnya bakal turun. Karena yang bisa menjaga produk kita, karyawannya udah pada keluar semua.
Iya benar.
Iya kan?
Benar. Dapat karyawan bagus itu susah.
Benar banget. Banget.
Kalau lo nyari karyawan yang gak niat, bu banyak banget.
Banyak, banyak. Yang misalnya mereka apply, tapi mereka gak tahu apa yang di apply.
Ngerti kerjanya ngapain.
Mereka gak waktu di interview ditanya perusahaannya, mereka gak tahu apa-apa tentang perusahaannya.
Iya, yang CV-nya isinya gak ada pengalaman magang, gak ada pengalaman organisasi, gak ada pengalaman freelance, part-time, gak ada apa-apa. Skill juga gak ada. Terus nulisnya gimana? Ya jangan apply kerja, lu gak punya apa-apa gitu kan.
Iya benar, gak ada nilai tambahnya gitu kan.
Iya, ibarat lu mau jualan tapi lu gak punya produk. Ya gimana?
Susah gitu.
Susah kan, itu ibaratnya gitu. Jadi tetap harus, ya minimal ada skill lah gitu, atau pengalaman magang kayak gitu. Ya kan, atau ya minimal bantu-bantu orang tua usaha gitu, itu juga bagus sebenarnya gitu. Iya. Karena untuk bisa mendapatkan satu karyawan yang benar-benar bagus kontribusi kerjanya itu, ya pastinya kita bisa kasih mungkin jabatannya lebih baik, jenjang karir yang lebih baik, dan juga tanggung jawab atau pekerjaan yang lebih menantang supaya dia secara personal development, secara hard skill dan soft skill itu bisa ditingkatkan juga gitu.
Benar, benar. Nah, ini teman-teman yang dengar kan udah mulai kelihatan kan bahwa bikin usaha maupun jadi karyawan ada pro dan kontranya, dan pertanyaan itu berubah kan, bukan mana yang lebih baik, jadi pengusaha atau jadi karyawan. Enggak, pertanyaan berubah menjadi kalau lu disuruh memilih jadi pengusaha atau jadi karyawan, penderitaan mana yang lu bakal siap menghadapinya? Karena dua-duanya bakal menderita, dua-duanya bakal berat,
dua-duanya bakal menderita,
dua-duanya bakal pusing,
dua-duanya bakal
dua-duanya
pusing,
lu bakal
gitu.
menderita deh gitu aja. Nah sekarang dari penderitaan ini mana yang lu bisa hadapin?
Mana yang lu bisa tahan? Gitu.
Mana yang bisa tahan ya?
Kalau udah stres, ya kan depresi, ya udah keluar aja.
Bener. Apalagi kalau misalnya lu orangnya gampang stres dan lu gampang memperlihatkan stresnya ke orang lain dan lu punya usaha, bayangin karyawan lu ngeliatin lu stres, frustrasi, tertekan, lu bakal memberikan mood yang buruk kepada semua karyawan.
Betul, betul banget.
Betul kan?
Ya,
Iya.
betul banget nih. Makanya itu selalu tersenyum.
Makanya senyum aja.
Ya,
pengusaha itu kan selalu senyum.
Ya, udah stres juga senyum aja udah.
Iya, duduk-duduk di Starbucks.
Ya, kan? Senyum-senyum, udah besok bayar gaji.
Iya, padahal mereka pusing banget. Cuma mereka gak pernah nunjukin. Gitu. Mereka gak pernah nunjukin.
Mereka gak pernah menunjukin. Gitu. Iya.
Kalau karyawan mah tiap berapa jam, toiletnya gibah bareng gitu kan. Bisa juga.
Iya. Gitu. Ngaca, tiktokan bareng gitu ya.
Sehari kerja sebagai akuntan cek.
Yeah. Yeah. Day in my life gitu kan.
Iya, yeah, the day in my life. Aduh, yeah, kita harus bikin sih.
Sekali posting 20.000 gitu kan. Kalau kerjanya di kantor ya enak, banyak ceritanya lah. Kerja di rumah, day in my life gimana?
A day in my life, bangun, mandi, toilet, main.
Depan
kita kerja di situ gitu aja. Iya, buka laptop.
Gitu aja terus.
Paling jam 12 turun ke lantai 1 ambil GoFood terus naik lagi.
Iya. Ya, begitu lah. Oke, gue pernah punya pertanyaan selanjutnya nih. Ini menarik banget gitu. Ini pernah dibahas juga di sama Menteri Pendidikan kita gitu ya. Ya, pasti tahu lah ya. Pasti ya itu juga pernah dengar, teman-teman di sini juga mungkin beberapa udah ada yang tahu, udah ada yang familiar gitu ya. Bukan familiar sama menterinya, bukan, tapi sama topiknya gitu. Ya. Jadi
menterinya pasti familiar dong. Kita kan pakai produknya tiap hari kan.
Iya. Menterinya kan udah ini udah terkenal. Jadi maksudnya topiknya gitu. Jadi si Menteri Pendidikan kita ini pernah ditanya gitu ya, kayak dalam suatu acara gitu lah, entah itu seminar atau seminar atau apapun itu gitu ditanya. Lebih baik kerja sama orang dulu baru bikin bisnis atau bikin bisnis langsung? Silakan Bapak Edo. Nanti
kalau
nanti
gua,
nanti gue kasih kasih jawabannya versi gue dan versi si Menteri Pendidikan.
Apa final gitu. Oke, kalau gue pengalaman gue pribadi, gue buka usaha langsung, setelah itu baru jadi karyawan, habis itu bikin habis itu mengambil posisi karyawan dan usaha gitu loh. Jadi gue dari 2017 gue langsung bikin bisnis. Tapi dari pengalaman gue itu, gue cuma bisa bilang lebih baik lu kerja dulu sebagai karyawan baru bikin usaha. Okay. Karena pada saat lu bikin usaha tanpa ada pengalaman atau gak ada kayak konsepnya, itu semua bakal berantakan. Pertama aja deh, bikin PT. Bikin PT itu ada konsep saham, ada konsep notaris, ada legalitas, ada namanya company bylaws. Itu kan harus dipelajarin dengan cara lu jadi karyawan dulu, ngobrol dulu sama tim legalnya, sama tim HR dan segala macam, baru bisa ngerti itu konsepnya. Kalau tiba-tiba lu ketemu notaris, mau bikin PT, lu cuma bawa duit. Ya katakan lu bawa duit 50 juta gitu. Lu bawa duit 50 juta, gue pengen bikin PT, pengen bikin usaha. Gue bisa cukup yakin kalau struktur sahamu bakal berantakan. Bakal salah. Dan kalau udah salah, itu kedepannya bakal mahal banget. Karena saham itu mahal. Kedua, dari konsep akuntansi aja. Gue ngalamin kok keuangan gue berantakan. Pembukuan perusahaan gue berantakan. Semuanya berantakan gitu. Dan gue sekarang kena imbasnya juga. Jadi gue... ada beberapa laporan pajak gue yang masih belum selesai di tahun ini. Jadi lu bayangin gue masih ada beberapa laporan pajak dari tahun 2016 yang gue belum kelar untuk selesaiin gitu. Dan gue belum, iya kan berat banget gitu. Karena gue gak ngerti, dulu awal gak ngerti gue bikin aja usaha. Terus cara ngelola orang, cara ngehandle orang, cara berinteraksi dengan orang, cara berinteraksi dengan investor, konsep HR, konsep bikin kompensasi karyawan aja itu ternyata gak segampang Kayak, oh gue pengen hire orang dengan gaji 5 juta. Kenapa 5 juta? Ya karena di atas UMR. Nggak gitu loh. Nggak gitu.
Gitu.
Ada konsep band, ada konsep band, ada konsep level. Jadi emang lebih baik lu kerja dulu sebagai karyawan. Mungkin 3-5 tahun gitu loh. Dan kalau bisa dalam waktu 3-5 tahun ini, pekerjaan lu beda-beda gitu loh. Misalnya di perusahaan satu project manager, perusahaan kedua data analis, perusahaan ketiga mungkin jadi strategi. Jadi lu punya pengalaman di berbagai macam divisi.
Pindah-pindah ya, pelan-pelan.
Pindah-pindah. Tapi kalau lu ikut management trainee malah lebih keren kan. Kalau lu bisa pindah-pindah di berbagai macam divisi dalam waktu 3-4 tahun. Tapi intinya pesan gua satu. Bikin usaha itu setelah jadi karyawan, paling cepat 3-5 tahun, pelajarin konsep usaha, bisnis, pembukuan, biar pajak lu, struktur saham lu, gaji karyawan lu, produk lu, semua tertata dengan rapi.
Iya, benar. Iya, kalau menurut gue sih, sebenarnya gue setuju sama Edo gitu ya. Gue lebih memilih gue, ya biar cepet aja lah, makanya setuju gitu kan. Kalau nggak setuju, kelamaan. Iya, kalau tapi emang gue setuju sih. Gue dari awal juga udah punya prinsip gitu ya. Jadi kalau gue pribadi, gue lebih baik kerja sama orang dulu ya. Mungkin sekitar 3-4 tahun gitu ya, kayak kata Indo juga. Setelah itu baru bikin bisnis sendiri gitu ya. Atau misalkan dari 3-4 tahun ini, lu kerja udah 1-2 tahun, 2 tahun lah minimal gitu. Lu udah kerja 2 tahun, mungkin lu ada target gitu ya, mau kerja sama orang lagi 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi gitu ya. Jadi di tahun kedua lu kerja sama orang, lu harus udah mulai bangun bisnis sendiri gitu ya. Walaupun lu berikutnya masih ada target 2 tahun lagi kerja sama orang gitu ya. Karena kalau kerja sama orang yang paling enak menurut gue adalah lu bisa ambil ilmunya gitu. Apalagi kalau perusahaan yang baru merintis gitu ya. Jadi kayak lu dapat akses langsung sama foundernya gitu ya. Kayak yang gue kerjakan sekarang dan di perusahaan gue yang sebelumnya juga gitu ya. Jadi kalau di perusahaan gue yang sebelumnya juga dapat akses sih sama foundernya gitu. Jadi enaknya gitu, jadi lu bisa belajar langsung sama para petinggi-petingginya, entah itu manajer, direktur, atau foundernya gitu. Enaknya itu, dan lu bisa nyerap banyak banget ilmu gitu ya. Karena sekarang ya gue kan udah tahun ketiga ya, ya udah 2 tahun, belum 2 tahun setengah sih, ini tahun ketiga gitu, tahun ketiga kerja. Dan awalnya gue sebagai video editor gitu ya, terus habis itu pindah sebagai HR gitu ya, habis itu dari HR sekarang pindah ke produk gitu ya, produk spesialis gitu. Jadi sebenarnya dengan lu kerja sama orang, lu bisa dapat banyak banget ilmu, apalagi lu bisa belajar langsung sama foundernya atau sama CEO-nya gitu, atau sama ya mungkin nggak langsung sama foundernya, mungkin mungkin nggak langsung sama foundernya, tapi lu bisa bisa belajar banyak sama petinggi-petingginya, misalkan manajernya, direkturnya kayak gitu, walaupun bukan direktur utama misalkan kayak gitu. Jadi enaknya kerja sama orang gitu. Jadi lu, karena kan gini ya, ketika kita mulai kerja pertama kali, kita mau cari kerja gitu ya, kita kan masih dalam situasi fresh graduate gitu ya. Nah, ketika kita fresh graduate ini, ya gue gak bilang semuanya ya, tapi mayoritas gitu ya. Ini menurut gue, kalau teman-teman gak setuju, Edo gak setuju ya silakan. Tapi kalau menurut gue, berdasarkan pengamatan dan gue pribadi juga merasakannya, fresh graduate itu baperan. Fresh graduate itu baperan. Contoh yang paling sering dibaperkan adalah,
saya setuju 100%, 1000%.
1000%. Kenapa? Karena gue dulu juga baper banget malah. Mungkin ya, mungkin teman-teman gue sekarang ngeliat gue udah gak baper, tapi dulu pas gue masih jadi fresh graduate, bapernya parah main, itu kayak penyakit kronis, baper banget. Karena ya mental fresh graduate ya begitu gitu ya, nggak semuanya sih tapi mayoritas gitu. Salah satu hal yang paling sering dibaperkan sama fresh graduate adalah gaji gitu ya. Gue nggak punya pengalaman, bahkan mungkin gue juga nggak punya skill, tapi gue mau gaji di atas UMR. Itu jangan bilang gak ada. Banyak banget. Banyak. Banyak. Kalau pas kuliah gak pernah aktif gitu ya. Pas kuliah gak pernah aktif cari magang. Selalu mikirnya kalau magang harus dibantuin sama kampus. Kalau enggak gue gak mau cari. Ya gimana mau berkembang gitu kan. Atau organisasi udah ada tapi gak mau dicari gitu ya. Mentang-mentang banyak yang gak punya pengalaman apa-apa bisa diterima. Iya, dia bisa bikin CV yang bagus gitu. Lalu bisa gak gitu. Jadi nah, teman-teman harus mempertimbangkan itu. Jadi ya cobalah gitu ya. Coba aktif ketika masih kuliah. Ikut organisasi atau ikut misalkan magang. Karena dari organisasi teman-teman mungkin bisa belajar jadi pemimpin. Belajar jadi ketua atau wakil. Atau mungkin jadi ketua divisi segala macam. Dan dari pengalaman magang teman-teman bisa belajar mempersiapkan diri gitu ya, mempersiapkan diri untuk terjun ke lapangan gitu ya, ke dunia kerja yang sebenarnya gitu. Jadi karena magang itu bukan kerja tapi menyerupai kerja, dari situ teman-teman bisa banyak dapat ilmu gitu. Karena nggak sedikit anak-anak yang atau apa job seeker yang magang itu pengalamannya lebih apa ya, bukan pengalaman tapi ilmunya tuh lebih lebih banyak daripada yang nggak pernah magang tiba-tiba langsung kerja gitu. Tapi ya sebenarnya jumlah banyak atau sedikit kan subjektif ya, tapi maksudnya dengan lu memulai dengan magang atau dengan organisasi atau dengan pekerjaan-pekerjaan lain, setidaknya lu dapat gambaran kerja tuh kayak gini gitu, dunia kerja kayak gini itu. Jadi kalaupun lu langsung dapat kerja itu ya nggak masalah gitu, tapi maksud gue poinnya adalah teman-teman harus aktif gitu ya, jauh sebelum lulus kuliah gitu. Jadi harus aktif, sekarang udah serba digital, udah serba internet, mau cari apapun pertanyaan kita, literally semua pertanyaan kita itu sudah bisa dijawab di internet gitu. Tinggal pertanyaannya teman-teman mau cari apa enggak, mau usaha apa enggak. Kalau cuma mau dilayani, di provide gitu ya, ya sampai kapan gitu ya, nyamuk aja ogah sama lu gitu kan. Apalagi lu minta tolong, minta apa, minta di servis sana sini. Kalau minta tolong mungkin enggak apa-apa, tapi kalau dimanjakan ya ya mohon maaf, tempat Anda bukan di sini gitu ya, bukan di dunia kerja kayak gitu.
Yep.
Dan ya ini gue sering juga, yang kalau menurut menteri kita gitu ya, menteri pendidikan kita, dia bilang kalau lu nggak pernah jadi kacungnya orang lain, lu akan kesulitan gitu kalau ketika lu memimpin tim lu gitu ya, atau anggota-anggota lu kayak gitu. Dan itu gue setuju banget gitu. Jadi ibaratnya ya lu harus jadi kacungnya orang lain dulu, baru lu bisa memimpin kacung-kacungnya lu kayak gitu ya, tim lu lah ibaratnya gitu.
Benar banget. Orang-orang mikirnya jadi bikin usaha itu keren, sesegampang keren punya tim yang digaji, punya jadi pemimpin dari 10 orang, 20 orang, 100 orang, 1000 orang. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, mimpin diri sendiri aja, kayak misalnya bangun tepat waktu, tidur tepat waktu, mandi tepat waktu, makan tepat waktu, itu susah kan? Apalagi kalau kita memimpin 10 orang, 20, 100.
Bener. Karena sebenarnya makan tepat waktu, tidur tepat waktu, itu kan lu melatih soft skill lu, disiplin waktu.
Bener
iya. Banget. Dan lu kerja mana mungkin waktunya gak disiplin. Pasti lu dituntut buat disiplin waktu.
Bener.
Kalau makan aja suka terlambat, tidur suka sampai jam 1 pagi, kayak kita berdua gitu ya. Ya itu. Itu mohon maaf gitu ya. Anda harus memperbaiki itu gitu. Itu sih. Iya. Oke, sebenarnya gue ada satu pertanyaan lagi sih sebenarnya. Mudah-mudahan gak terlalu panjang ya diskusinya. Nah, pertanyaan gue adalah kalau menurut lu, menurut Edo, kira-kira apa pro dan kontranya ketika lu fokus kerja sama orang dulu? Jadi lu gak ada bisnis gitu ya. Selain lu kerja kantoran, selain lu kerja sama orang, lu gak ada bisnis. Jadi lu kayak, lu punya target, lu fokus kerja sama orang dulu, mungkin 2-3 tahun, setelah 3 tahun lu bakal bangun bisnis sendiri, tapi tanpa kerja sama orang kayak gitu. Karena mungkin lu juga udah ngumpulin modalnya kan, ngumpulin dana buat hidup, dana darurat gitu, buat bangun bisnis lu. Atau lu kerja sama orang, tapi sekaligus bangun bisnis kayak kita gitu. Jadi lebih baik yang mana nih? Kan ada beberapa orang yang bilang, kalau lu kerja sama orang, terus lu sambil bangun bisnis, bisa aja fokusnya terbagi. Ya pasti terbagi sih, cuma maksudnya, takut fokusnya tuh gampang pecah gitu, jadi enggak. Jadi kayak goal-goal lu kan ada di dua perusahaan gitu ya, perusahaan orang sama perusahaan lu gitu. Jadi gimana menurut lu?
Kalau lu fresh grad, all in dulu sebagai kacung, sebagai karyawan, sebagai pekerja. All in dulu sebagai karyawan. Lu kerja mungkin 8-10 jam sehari, lu tidur 6-8 jam, sisanya lu main deh, lu nikmatin aja dulu gitu loh. Lu nikmatin aja dulu awal-awal hidup lu ya kan. Ngobrol sama teman-teman, pahami dunia kerja dan segala macam. Nanti udah masuk ke tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, baru mulai side hustle, bikin sampingan lah, bikin usaha apapun itu, misalnya bikin konten, bikin tulisan, bikin blog dan seterusnya. Karena ujung-ujungnya, kalau memang mau jadi pengusaha, pastikan di awal all in dulu sebagai karyawan, pahamin dulu konsepnya, baru mendekatkan diri ke entrepreneurship atau ke pengusahaan dengan cara bikin sampingan gitu loh. Gak apa-apa, walaupun misalnya 8 jam kerja sebagai karyawan, 3 jam kerja usaha sendiri, baru sisanya tidur, istirahat, terus main gitu kan. Karena ujung-ujungnya kalau emang mau jadi pengusaha, benar-benar mutlak nih pengen jadi pengusaha, wajib bikin sampingan. Wajib.
Benar-benar.
Tapi kalau mimpinya mutlak sebagai profesional, all in sebagai karyawan, masuk sebagai staff, dalam waktu 10-20 tahun jadilah direktur.
Berarti menurut lu ketika mungkin udah di tahun ketiga kerja atau tahun keempat atau tahun kelima gitu ya. Jadi lu langsung bikin side hustle gitu ya. Berarti menurut lu ketika lu bikin side hustle lu nggak perlu langsung resign dari kerjaan lu.
Jangan dong, gila. Belum tentu side hustle lu bisa, belum tentu sampingan lu itu bisa nutupin biaya bulanan gitu. Ini kosan perlu dibayar nih, ini kosan nih perlu dibayar gitu kan. Perut saya perlu dibayar, GoFood saya nih perlu dibayar. Shopee PayLater segala macam semua perlu dibayar gitu.
Apalagi jangan, tiap minggu junk food gitu ya.
Iya, jangan dulu resign, jangan dulu resign. Pastiin semuanya aman. Dan kalau misalnya mau resign, kalau misalnya pengen resign dan all in di usaha kamu sendiri, pastikan kamu punya tabungan yang cukup untuk kebutuhan 15 bulan. Gitu. Ya, karena kalau bikin usaha, mungkin 6 bulan pertama perusahaannya masih rugi, terus 7-12 bulan berikutnya baru mulai ada duit-duit dikit lah. Nah, emang butuh waktu paling cepat 1-2 tahun untuk dapat keuntungan gitu, untuk bisa nutupin biaya bulanan kita. Gua aja bikin usaha untuk nutupin biaya bulanan aja, udah 3-4 tahun, baru setengah nutupinnya. Gitu. Nggak segampang itu soalnya bikin usaha.
Iya, kalau menurut gue juga ya sama sih. Jadi kalau misalnya memang mungkin kita mau all in ke bisnis gitu ya, terus udah kerja 3 tahun, 4 tahun mau resign gitu ya. Ya kalau menurut gue pribadi itu sih bukan pilihan yang baik gitu ya, bukan pilihan yang the best gitu. Tapi setidaknya kalau memang teman-teman mungkin ngotot gitu ya, udah gue mau resign, maunya gue mau fokus ke bisnis gue sendiri. Ya ya udah enggak apa-apa, tapi pastikan udah ada dananya. Dana buat hidup, satu dana buat hidup. Dana buat hidup itu dana darurat dan dana kebutuhan sehari-hari. Terus kedua adalah dana buat bisnis gitu ya. Dan itu digabungin dua-duanya harus bisa mempertahankan kehidupan kita dan juga kehidupan bisnis selama kurang lebih 1,5 tahun kayak gitu. Itu. Karena kalau enggak lu mencari penderitaan buat diri lu sendiri gitu. Enggak ada suara, Dok.
Nyari masalah namanya kalau kayak gitu.
Oh iya. Oh iya benar. Iya, oke. Udah sih sebenarnya itu aja untuk podcast hari ini. Thank you buat teman-teman yang udah denger. Jadi intinya ya closing statement dari gue paling ya buat teman-teman entah itu mau milih kerja sama orang atau bisnis sendiri gitu ya. Pastikan pahami nggak cuma enaknya doang gitu, tapi juga resikonya gitu. Ya gue sih realistis gitu ya. Gue nggak munafik gitu, tapi yang namanya manusia, semua manusia literally nggak cuma orang Indonesia doang. Semua manusia pasti cuma pengen enaknya gitu ya, nggak pengen nggak enaknya. Kayak sekarang lo di Indonesia aja berapa banyak orang yang suka membicarakan gak enaknya bisnis. Gue yakin gak nyampe 50%. Iya kan? Gak nyampe 50%. Yakin banget gue gak perlu riset, gue udah yakin. Gitu. Rata-rata orang kalau ngomongin bisnis ya ngomongin enaknya aja. Kalau ngomongin kerja sama orang ngomongin yang gak enaknya aja. Padahal lu mencapai dua-duanya itu butuh perjuangan. Jadi apapun yang teman-teman pilih, entah kerja sama orang atau bisnis sendiri, pasti kan teman-teman memahami juga gitu ya. Bukan cuma tahu tapi memahami juga resikonya apa, enggak enaknya apa, enaknya apa kayak gitu. Jadi supaya nanti ketika mengambil keputusan dia ya enggak menyesal gitu. Karena kalau menyesal ya silakan salahkan diri Anda sendiri gitu ya, karena Anda yang menyesal gitu. Oke, ya itu aja dari gue. Thank you, Dok, buat waktunya. Kita bertemu lagi di episode yang berikutnya. Thank you.
Thank you.